Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածն այսօրվանից փակ է, երբ է Ադրբեջանին հանձնվելու այստեղ գտնվող կամուրջը։ Վաշինգտոնում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Արդյոք հունիսի 12-ի դեպքերի ժամանակ ոստիկանությունն արգելված Զարիա 3 նռնակներ է կիրառել։ Քրեական վարույթ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աուդիտի հետքերով, ինչ չարաշահումներ են հայտնաբերվել իշխող կուսակցության 2022 թվականի հաշվետվությունում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Այսօր Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 9-ին Վաշինգտոնում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված ԱՄՆ նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։ Նա շփումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների արտգործնախարարների հետ, մասնավորապես Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ մտքեր փոխանակվել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պուտինը ոչինչ պակաս չի ուզում, քան Ուկրաինայի լիակատար հպատակեցումը, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի բացմանը երեք հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը, խոստանալով վճռական պաշտպանել Ուկրաինային Ռուսաստանի ներխուժումից։ Ուկրաինան կարող է և կկանգնեցնի Պուտինին, հատկապես մեր լիակատար հավաքական աջակցությամբ։ Ռոյթերսը նշում է, որ 81-ամյա Բայդենը խոսում էր վստահ ձայնով, փորձելով երկրի ներսում և դրսում դաշնակիցներին ցույց տալ, որ դեռ կարող է առաջնորդ լինել։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները սկսել են F-16 կործանիչների տրամադրումը Ուկրաինային, ինչը երկար սպասված քայլ էր Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ Կիևի պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու համար։ Դանիան և Նիդերլանդները սկսել են կործանիչների փոխանցումը, հայտնել է Սպիտակ տունը, երբ Վաշինգտոնում ընթանում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Պետքարտուղար Բլինքենը գագաթաժողովում ասել է, որ այս ամռանը կործանիչները կթռչեն Ուկրաինայի երկնքով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի սոցցանցում գրել է, որ F-16-ները ավելի կմոտեցնեն արդարացի և կայուն խաղաղությունը, ցույց տալով, որ ահաբեկչությունը պետք է ձախողվի ամենուր և ցանկացած պահի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, նրանք վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը նախկինում միջպետական մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Իրանի նորընտիր նախագահի հետ նույն օրը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ Բելարուսի և Չինաստանի զինվորական ստորաբաժանումները համատեղ վարժանքներ են սկսել, որի ընթացքում կատարվելու են ռազմավարական մանևրներ, այդ թվում գիշերային իջեցում, ջրային խոչընդոտների հաղթահարում, գործողությունների իրականացնում բնակեցված վայրերում։ Զորավարժությունները կտևեն մինչև հուլիսի 19-ը և կանցկացվեն Բրեստ քաղաքի մերձակայքում գտնվող փորձադաշտում։ Բելարուսի հարավ արևմուտքում գտնվող Բրեստը գտնվում է Լեհաստանի հետ սահմանին։ Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը, վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քաղաքական հիմնական մրցակիցը, այսօր մարդասիրական օգնություն է տարել ռուսների կողմից հրթիռակոծված Կիևի մանկական հիվանդանոցին։ Սա համապատրաստիտ որոշում էր, երբ մենք տեսանք ռուսական հրթիռային դաժան հարձակումը։ Կիև մեկնելուց առաջ լրագրողներին ասել է նա, նշելով, որ սա մարդասիրական ակցիա է, քաղաքական գործիչների հետ հանդիպում Կիևում չի ունենալու։ Անցած հունիսին Եվրախորհրդ Հարանի ընտրություններում նրա կուսակցությունը Հունգարիայում 30% ձայներ ստացել։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերի ավիացիոն կառավարվող հրթիռները հարվածել են Օդեսայի շրջանի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Գերմանիան ևս վերանայում է իր հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերը։ Դեսպան ընդգծել է, որ որոշումն ընդունվել է արևմտամետ կուրսից Վրաստանի իշխանությունների շեղվելու, Եվրամիության սկզբունքներին հակասող կառավարության ընդունած որոշումների, այսպես կոչված թափանցիկության մասին օրենքի և հակաևրոպական հռետորաբանության պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով ամենաշատ տուժած գյուղ Գիրանց։ Այսօր առավոտյան փակվեց Հայաստանը Վրաստանին կապող միջպետական ճանապարհի, այստեղով անցնող հատվածը ևս երկու շաբաթ, և կլրանա այն վերջնաժամկետը, որից հետո ադրբեջանցի սահմանապահներն էլ ավելի կմոտենան գյուղին, վերահսկողություն սահմանելով միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող կամրջի նկատմամբ։ Գիրանցից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօրվանից Գիրանց գյուղի միջով անցնող միջպետական ճանապարհը չի գործում։ Հերթապահող պարեկները բոլոր անցնող մեքենաներին ցույց են տալիս աճարկուտ գյուղով անցնող այլ ընտրանքային ճանապարհը, որն արդեն ասֆալտապատ է ու զուգահեռաբար դեռ աշխատանքներ են ընթանում։ Դպրոցի հարակից հատվածում, որտեղ սահմանային 3 մետրանոց պատ է կառուցվում, ճանապարհը փորված է, ենթադրաբար այդ հատվածում պատը շարունակվելու է մինչև փշալարեր։ Ու չնայած հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածության համաձայն կամուրջն ու մոտ 1 կիլոմետրանոց ճանապարհն այս ամսվա վերջին են անցնելու Ադրբեջանին, բայց այսօրվանից փաստացի հայկական կողմն այն չի շահագործում։ Ազատությանն այսօր էլ չթույլատրեցին նկարահանումներ անել կառուցվող պատի հարակից տարածքում, նաև ճանապարհի այդ փորված հատվածում անգամ հնարավոր չեղավ մոտենալ կառուցվող պատին։ Դիտարկմանը, թե այս նույն հատվածով երեխաները սեպտեմբերին հավանաբար դասի են գնալու նորակառույց դպրոցում, եթե այն շահագործման հանձնվի, և հարցին, թե ինչու այդ դեպքում ազատությանը թույլ չեն տալիս գտնվել այդ նույն տարածքում, ԱԱՀ աշխատակիցը պատասխանեց՝ հրահանգ ունի թույլ չտալ, պարեկներն էլ, թե փակ ճանապարհով անգամ ոտքով անցնելը վտանգավոր է։
Ոտքով չեմ կարա անցնեմ։
Ձեր անվտանգության նկատառումների ձեռնելով չեմ կարա։
Այսօր առավոտյան ճանապարհային դեպարտամենտն էր հայտարարել, որ այսօրվանից ժամանակավորապես փակվում է Գիրանցի ճանապարհը շինարարական աշխատանքների պատճառով։ Ըստ հաղորդագրության, տվյալ հատվածը վարորդները կարող են շրջանցել աճարկուտի միջով անցնող ավտոճանապարհով։ Այս ճանապարհը մինչև Մայրուղի 2.5 կիլոմետր է, բայց Իջևանի կողմից Գիրանց գնացողների համար ճանապարհը մոտ 4 կիլոմետրով երկարում է, քանի որ շրջանցում են ու ճանապարհի վերջնամասից միայն վերադառնում գյուղ։ Այս ճանապարհը, որ գրունտային դժվար անցանելի էր, հայ-ադրբեջանական ապրիլյան պայմանավորվածությունից հետո սկսեցին վերանորոգել, սրան զուգահեռ կառուցվում է նոր ճանապարհ, որն ավարտին հասնելու համար դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի։ Երեկոյան արդեն ավելի քան կես մետր բարձրության պատ կար Գիրանցի արդեն նախկին ավտոճանապարհի լայնքով։ 3 մետր բարձրությամբ այս բետոնե պարիսպը փակում է ելքը դեպի Ադրբեջանին անցնող տարածքներ, առանձնացնում նորակառույց դպրոցը Ադրբեջանից։ Գիրանցի բնակիչներն ասում են, անակնկալ չէր, դեռ ամիսներ առաջ գիտեին, մի օր իրենց մշտական ճամփան անհասանելի էր դառնալու իրենց համար։ Օրը եկավ, անվտանգության երաշխիք կդառնա իրենց համար այս ամենը, թե ոչ, պարզ չէ։
Ես ամեն անցնելիս ես իմ տեսել եմ իմ հարևանիս բաղը, որ ինձ հանգիստ գործ անա, ես ինձ լավ եմ զգացել, որ հարևանս կարամալ մի բանով աշխատի, իմ գյուղացին աշխատի ապրիտ, իրա տնամերձը, իրա հողամասը, ես որ տենեմ եմ, ես արդեն ընկճվում եմ, թեկուզ և ես չունեմ, ես արդեն ինձ անտեր եմ զգում։
Գյուղացիների համար չլուծված հարց է, հացահատիկը հնձելու ժամանակն է, դեռ անցած աշնանը ցանկս են արել, ինչ է լինելու իրենց բերքը, որ մնացել է Ադրբեջանին անցած Խեյրիմլիից այն կողմ։ Աբգար Սիմոնյանն ասում է, 200,000 դրամ է ծախսել իր ավելի քան 1 հեկտար հողը արդ դարձնելու համար։
Միլպետա ով ասել, խոսքերտ ասել, ես չի կսկանեմ, իրա ձողշնի տոյդ ասել, լրդ եմ կանձել, ժամանակը խչկալ հնձիտալ է, պատճառնի չէ, այդել չապցուպիչ կատ նվակն վարեմ սախ, ես չէ չորեն թանալ, սախս եմ արել, իմ ռեխ հիմար, մենակ ես միչպես շատ էրեն, իրա ռեխ ասմա չորեն ես ավել, հացա, մնակ որջի, ով դիրություն արել, պանը հիմա իսկական հնձի ժամանակ նասակ երեմ ընդեղ, պեկան դե շուտ հնձի, են թուրկի կողմ շուտ հնձվում, իրա թուրջ է տա, որ իրա թողը չնակ մեր արտերը հնձեք, չորեն հնձեք,
մենք դուզեր ենք ասում այդ հողամասերին, այդ իրանց ասած գյուղից ենկում, դա մեր սուվերեն տարածքն է, քարտեզով մերն է, բայց ամեն դեպքում ես չեմ էլ կարամ ընդեղ մշակեմ, հեկտարուկես աղբորս հետ միասին ընդեղ ես հող ունեմ։
Իդեպ, այսօր կեսօրին Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի բջջային կապը Հայաստանում սահմանափակումներով էր։ Ավելի ուշ ընկերությունը հայտարարություն տարածեց, որ մալուխներ են վնասվել Գիրանցում շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման և Լոռիում ճանապարհաշինական աշխատանքների ընթացքում։ Երեկոյան կողմ միայն կապը վերականգնվեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գիրանց։
Գիրանցի շուրջ ստեղծված իրավիճակն այսօր քննարկում էին նաև ազգային ժողովում, վաղը մեկնարկող արտահերթ նիստից առաջ նիստեր հրավիրել պաշտպանության ներքին գործերի և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, դրան ներկայերը ԱԾ փոխտնօրեն օգտվելով առիթից ընդդիմադիր պատգամավորները, պաշտոնյային հարցեր ուղեցին 4 գյուղերի հանձնումից հետո Գիրանցում ստեղծված իրավիճակի շուրջ բանն այն է, որ այս բնակավայրը զուտ ֆորմալ առումով այսօր արդեն ոչ թե սահմանային գոտի է, այլ սահմանային շերտ, դրանից բխող բոլոր սահմանափակումներով, ազգային ժողովից հաղորդում է Շողի Գալստյանը։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո գործում է պետական սահմանի մասին օրենքից դուրս ռեժիմ, խորհրդարանում պնդեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո ստեղծված իրավիճակը եւ օրենքով սահմանված կարգավորումները իրար հետ կապ չունեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր իր ձևակերպած խնդրի շուրջ խորհրդարանում պարզաբանումներ էր ակնկալում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանից։
Որ անցկացրել եք, մոտ 15 մետր հետո արդեն տուն է, և այստեղ շատ մոտ է, մի քանի տասնյակ մետրերի վրա տուն է, և համաձայն օրենքի դա դիտվում է որպես սահմանային շեր։ Ոնց եք պատրաստում կանոնակարգել այն բոլոր սահմանային ռեժիմները, որ կան Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, ոնց եք պատրաստում կանոնակարգել, որպեսզի Գիրանցի բնակիչների ամբողջական կենսագործունեությունը չխաթարվի։
Պետական սահմանի մասին օրենքի համաձայն սահմանային գոտին այն տարածքն է, որը պետական սահմանագծից ծավալվում է դեպի Հայաստանի տարածքի խորքը մինչև 5 կիլոմետր լայնությամբ, իսկ սահմանային շերտը սահմանային գոտու մի մասն է, որը հարում է պետական սահմանին կամ պետական սահմանը ջրային տարածքով անցնելիս սահմանային ջրերի ափերին, մինչև 1 կիլոմետր լայնությամբ։ Գեղամ Մանուկյանի պնդմանը, թե օրենքով սահմանված կարգավորումները Գիրանցի սահմանազատված հատվածում հնարավոր չի լինի պահպանել, ԱԾ Պաշտոնյան որևէ կերպ չարձագանքեց։ Փոխարենը Մանուկյանին առաջարկեց գրավոր հարցում ուղարկել.
Պայմանական Գիրանցուի այս բնակիչը որևէ առիթ եթե տանը լինի, համաձայն օրենքի արդյունքելու է ոգելից խմիչքի օգտագործումը, կամ եթե որոշի այստեղ խանութ բացի, 24 ժամյա խանութ բացի, արգելվելու է այդ խանութի գործունեությունը և ամբողջությամբ խաթարվելու է իրանցիների բնականոն կենսագործունեությունը։
Ընդհանրապես ասեմ, որ այս պահին ես ձեր հարցին խորքային առումով չեմ կարող պատասխանել, եթե դուք հետևողականորեն ցանկանում եք ստանալ հարցի պատասխանը, ես խնդրում եմ գրավոր հարցում ուղարկեք և վստահաբար մեծ մանրամասնություններով մենք ձեզ սպառիչ պատասխան կտանք։
Ընդդիմադիր պատգամավորի բարձրացրած խնդրի առկայությունը չհերքեցին նաև պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամները։ Ավելին, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը նշեց, թե նույն իրավիճակն է նաև Մեղրիի հատվածում։
Իսկան ժամանակ մեկը հարց չի բարձրացել, ինչու է այդպես, բայց այս հարցը մենք 1 տարի առաջ քննարկել ենք և կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է առաջանալու փոփոխություններ կատարել պետական սահմանի մասին օրենքը, որտեղ սա սովետական խորհրդային կարգավորումներն է, 5 կիլոմետր, 1 կիլոմետր, մենք այդքան տարածք չունենք, մի հատ 5 կիլոմետր, որ մի հատ ասենք Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը դա համարեն սահմանային գոտի կամ որևէ սահմանային զորք, և ինչ որ սահմանափակումներ մտցրել։
Ըստ էության, Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո առաջացած իրավիճակը, որը հակասում է օրենքի պահանջներին, ըստ իշխանական պատգամավորների պետք է լուծել պետական սահմանի մասին օրենքը փոխելով։ Թե պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, թե փոխնախագահը ընդգծեցին դրա անհրաժեշտությունը։
Հարավային մեր սահմանների այցի ժամանակ մենք նկատել ենք այդ խնդրի գոյությունը և հետ վերադարձին, այո, ազգային ժողովության ծառայության տնօրենին, ես ասել եմ, որ պետական սահմանի մասին օրենքի հետ կապված մենք պետքա մի հատ նորից նայենք ոնց է կարգավորվում։
Նիստին ներկայացած տնօրենի տեղակալը օրենքի հնարավոր փոփոխության հետ կապված որևէ դիրքորոշում չհայտնեց։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է Գիրանցի հատվածում նոր առաջ խաղացման, պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը մեռյալ կետից շարժելուն ուղված ջանքեր գործադրել։ Երևանից Վաշինգտոնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկեց Արարատ Միրզոյանի, Ջեյհուն Բայրամովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եռակողմ հանդիպումը։ Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Վաշինգտոնում այս րոպեներին տեղի ունենում Միրզոյան-Բայրամով-Բլինքեն երակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպումը Երևանից մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում է, որին հրավիրվել են նաեւ Միրզոյանն ու Բայրամովը։ Մինչև Երակողմ հանդիպումը 3 ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակին նվիրված ու ԱՄՆ նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ժամանակ Արադ Միրզոյանն ու Էնթոնի Բլինքենը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ օրակարգի եւ տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, բայց թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չի մանրամասնել։ Մինչև 3 հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկար, եւ միայն այսօր առավոտյան հաղորդվեց, որ ի վերջո նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, եւ հանդիպումն էլ լինելու է ոչ թե երկկողմ, այլ երրակողմ։ Այն որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ջանքեր գործադրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այսօր տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպումից առաջ հայտարարել է նաեւ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Մենք շարունակում ենք աշխատել Բաքվի եւ Երևանի միջև դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ամերիկյան հարթակում խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջին անգամ բանակցել են անցած տարվա հունիսին։ Դրանից հետո Բաքուն բոյկոտել էր ամերիկյան հարթակը, Վաշինգտոնին մեղադրելով միակողմանի մոտեցման համար։ Ինչ կարելի է ակնկալել Վաշինգտոնյան երրակողմ հանդիպումից։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով, բանակցությունների սեղանի նստեյության Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի պահանջն է, ինչն այս պահին խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւս մեկ անգամ կրկնել էր խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանը. Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։
Այսօր կանոնը Ermenistan Constitution-ը ստորոշունքի հələ դա։
Այսօր էլ Վաշինգտոնում Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինայի հետ հանդիպանը Բայրամովը կրկին պնդել է, որ չնայած խաղաղության համաձայնագրի շուրջ էական առաջընթացին, Հայաստանի սահմանադրությունը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին։ Բաքուն տարածքային պահանջ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագրում, որտեղ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին դրույթ կա։ Բայրամովը նաև բարձրացրել է քաղաքացիական բնակչությանը սպառնացող ականների հարցը, շեշտել թե Հայաստանը արագ զինվում է։
Հիմա կաշխատում է քաղաքական հարց, որը որ կանգնեցնում է բանակցությունների հետագա ընթացքը, դա Ադրբեջանի կողմից դրված պահանջն է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, եւ երևի թե դա կլինի հիմնական սեղանին դրված հարցը, հիմնական քննարկելի հարցը, տեսնենք արդյոք միացյալ նահանգները պատրաստ կլինեն բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել, ուրեմն Ադրբեջանի կողմից այս ստեղծած արգելքը հաղթահարելու եւ բանակցությունների շարունակությունը ապահովելու համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ակնկալում են, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումը դրական արդյունք կտա եւ առաջընթաց կարձանագրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։
Շատ մեծ է դերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում եւ բանակցություններում, եւ մենք գնահատում ենք այդ ամենը։
Իշխանական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը նշում է, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը այն սկզբունքներով, որոնք արձանագրվել են Պրահայում եւ Բրյուսելում՝ տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ սահմանազատում Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա եւ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը առաջ է բերում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, որն ըստ պատգամավորի լեգիտիմ չէ։
Եվ մեր միջազգային գործընկերների մոտ էլ կա նման ընկալում, որ այդ պահանջը զուտ ձգձգելու միտում է Ադրբեջանի կողմից։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է ավարտել բանակցությունները եւ վերջապես այն սկզբունքների հիման վրա, որի սկզբանե հրճակվել էր եւ բազմիցս այլ միջազգային գործընկերների ներկայությամբ ստորագրվել էր, թե Պրահայում, թե Բրյուսելում, թե տարբեր այլ կենտրոններում, այդ սկզբունքները կյանքի կոչվեն։
Որքանով է հավանական, որ մինչեւ նոյեմբերի 29-ը Բաքվում կայանալիք COP29-ի համաժողովը Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի սկզբունքների շուրջ որևէ փաստաթուղթ նախաստորագրեն։ Նման հնարավորությունը չէր բացառել նաեւ Ադրբեջանի նախագահը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը հնարավոր է համարում, որ Բաքու մեկնի Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց կոպի ընթացքում։ Իդեպ վարչապետի խոսնակն ավելի վաղ անդրադառնալով Փաշինյանի Բաքու մեկնելու եւ այնտեղ կայանալիք COP29-ի ֆորումին մասնակցելու վերաբերյալ լուրերին Ազատությանը փոխանցել էր, որ Փաշինյանի աշխատանքային օրակարգում նման այց չի ծրագրվում։
Ճիշտ ասած, չեմ բացառում, որ դա լինի հենց կոպի ընթացքում։ Պայմանով իհարկե, որ Բաքվից վերադառնալուց Հայաստանի վարչապետը իր հետ կբերի նաեւ Բաքվում պահվող բոլոր ռազմագերիներին։
Այսինքն չեք բացառում, որ վարչապետ Փաշինյանը մեկնի Բաքու նախաստորագրվի խաղաղության պայմանագրի շուրջ ինչ-որ մի փաստաթուղթ ու նաև գերիներին վերադարձնի։
Ես դա չեմ բացառում։
Դրա համար որոշակի հիմքեր ունեք։
Սեփական վերլուծություն ունեմ դիտելով բաց հանրային փաստաթղթերի եւ հայտարարությունների։
Խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքներին նախաստորագրումը ըստ քաղաքագետի իհարկե ավելի լավ է, քան ոչինչ չունենալը, բայց այս պարագայում Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ պետք է լուրջ աշխատանք տարվի արևմտյան գործընկերների հետ, բացատրելու համար, որ դա միևնույն է արդյունք չէ, ընդամենը անցումային քայլ է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին ընթացող Երակոմ բանակցությունների թեմային այսօր անդրադարձավ նաև երկորեայցով Երևան ժամանած Սամանթա Փաուերը, Միացյալ Նահանգների զարգացման միջազգային գործակալության ղեկավարը, նախկինում ամերիկյան դիվանագիտական համակարգում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, մասնավորաբար եղել է ակում Վաշինգտոնի մշտական ներկայացուցիչը։ Փաուերն այսօր Երևանում հրավիրած ասուլիսի ընթացքում ամփոփում էր իր այցի արդյունքները, նաև համոզմունք է հայտնել, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնում կազմակերպված բանակցությունների ընթացքում պետք արտուար Բլինքեն փորձելու է կողմերին մեկ անգամ եւս մղել դեպի վերջնական համաձայնություն։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկացի պաշտոնյան ընդունել է, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև կան չլուծված հարցեր, որոնք իր բնորոշմամբ շատ զգայուն ունեն։ Նանե Սահակյանն է իմի բերել Սամանթա Փաուերի հայտարարությունները։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերը բարդ են ու զգայուն, սակայն կա նաև լուրջ հնարավորություն խաղաղության համար։ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ կողմերը կունենան այդ գիտակցումը, բաց չթողնելու այդ կարևոր հնարավորությունը։ Երևանում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը.
Երակողմ հանդիպման ընթացքում պետք արտուղար Բլինքենի ուղերձը հետևյալն է. Կողմերը շատ մոտ են խաղաղությանը, անցել են զգալի ճանապարհ, եթե համեմատենք անգամ 1 տարի առաջվա հետ, թե խաղաղության համաձայնագիրը ինչ հնարավորություններ կտա երկու երկրների ժողովուրդներին, իսկապես ցնցող է, եթե հարցին նայենք հաղորդակցության ուղիների, տրանսպորտի եւ իվերչո հենց առանձին ընտանիքների տեսանկյունից, ավելի լավ կենսապայմանների, աշխատանքային հնարավորությունների ու տնտեսական շարունակական աճի առումով։ Հայաստանի տնտեսությունն արդեն դրական հետագծով է ընթանում, բայց որպեսի ժողովուրդը կապանքներից ազատվի, պետք է կարողանա ավելի շատ առևտուրանել տարածաշրջանում, սահմանները պետք է բաց լինեն մարդկանց եւ ապրանքների համար, դա մեծ հնարավորություն եւ մեկ քայլ առաջ կլինի։
Սպիտակ տան ազդեցիկ պաշտոնյայի խոսքով Հայաստանի կառավարությունը կենտրոնացած է Արցախից տեղահանված մարդկանց բարեկեցության ապահովման վրա, տարբեր սոցիալական, ինչպես նաև մարդկանց աշխատաշուկայում ներգրավելու ծրագրերի միջոցով։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունն է տարբեր ծրագրեր իրականացնում արցախցիների համար։ Սակայն Փաուերի խոսքով Միացյալ Նահանգները միջազգային համայնքի շատ երկրների հետ շարունակում է կոչ անել վերականգնել արցախցիների ապահով կերպով իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։
But so far, again, those returns.
Մինչև այս պահը մարդկանց վերադառնալու դեպքեր չեն եղել։ Մենք շարունակելու ենք այս հարցի լուծումն առաջ մղել, որպեսզի մարդիկ վերադառնան անվտանգ պայմաններում, ինչը պահանջում է, որ գետնի վրա իրողություններ փոխվեն։
Հարցին, թե արդյոք Վաշինգտոնը Արցախից տեղահանվածներին համարում է բռնի տեղահանվածներ, Փաուերը պատասխանեց.
Տեղի ունեցածի իրավական գնահատականի մասին կոնկրետ հարցը պետք դեպարտամենտի տիրույթում է, որը հետաքննություն է անցկացնում դրա վերաբերյալ։
Վաշինգտոնից ժամանած պաշտոնյան Երևանում հանդիպել է արցախցիների հետ, քաղաքացիական հասարակության, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Նրան այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Ինչպես հաղորդում են կառավարությունից, վարչապետը բարձր է գնահատել ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերը, որոնք միտված են ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը։ Իր հերթին ասուլիսի ընթացքում Փաուերը կիսվեց հանդիպումից իր տպավորություններով։
Armenia's independence, its resilience.
Հանդիպման ընթացքում գլխավոր շեշտադրումը Հայաստանի անկախությունն ու դիմակայությունն էր։ Մենք խոսեցինք սննդի անվտանգության, էներգետիկայի թեմաների մասին, ընդգծեցինք էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական խոցելիությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ 3 ժամանակ անցկացրեցի նաև Պոլիտեխնիկում, կարողացա ավելին հասկանալ Հայաստանի կառավարության էներգետիկ ռազմավարությունից, որը ձգտում է ավելի շատ արտադրել վերականգնվող էներգիա, հենվել կայուն միջուկային էներգետիկայի վրա։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել ինչպես տնտեսությունը, այնպես էլ էներգետիկայի ոլորտը։ Հայաստանում ձգտում են փոքրացնել երկրի խոցելիությունը ցնցումների դեպքում, լինի դա գործընկերոջ կամ որևէ մատակարարման շղթայի փոփոխությունից։
partner or any one supply chain.
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նորեր առաջ հայտարարել էր, որ Երևանը Վաշինգտոնի հետ քննարկում է միջուկային էներգետիկայի ոլորտում իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու հարցեր։ Փաուերն այսօր հարցերից մեկին պատասխանելիս անդրադարձավ միջուկային էներգետիկայի ոլորտին, նշելով, որ Հայաստանը ձգտում է նվազեցնել կախումը ներկրումներից եւ ուժեղացնել միջուկային եւ արևային էներգիայի արտադրությունը, եւ այս հարցում Վաշինգտոնը սատարում է Երևանին։
I think the technical discussions about how that nuclear energy
Տեխնիկական քննարկումները, թե ինչպես պետք է ստեղծվի միջուկային էներգիան, դեռ ընթացքի մեջ են։ Այդ պատճառով ես կխուսափեմ կոնկրետ ժամկետներ նշելուց, բայց ինչպես հասկանում եմ, Հայաստանի կառավարության ծրագիրն է մինչև 2030-ը կրկնապատկել վերականգնվող էներգետիկայի արտադրությունը։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն եւս աջակցում է այս
հարցում։
Ազդեցիկ դիվանագետը խոսեց նաև 2020 թվականից ի վեր եռապատկված Հայաստան Միացյալ Նահանգների առևտրաշրջանառությունից, ներկայացրեց ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ծրագրերը Հայաստանում, որոնք մեծապես ուղղված են Հայաստանի դիմակայունության բարձրացմանը, սննդի անվտանգությունից մինչև բնական աղետների կառավարում, ուշադրության կենտրոնում նաև տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցությունն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, դեռ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ աուդիտորները մի շարք չարաշահումներ են հայտնաբերել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի 2022 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ։ Աուդիտորական ընկերության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ հաշվետվությունը ճշմարիտ կերպով չի արտացոլել կուսակցության ֆինանսավորման աղբյուրներն, ինչպես նաև կատարված ծախսերի, ունեցած գույքի և պարտավորությունների մասին տվյալները։ Քաղ պայմանագրում այս ամենը տեխնիկական խնդիր էին որակում, սակայն իրավապահները կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունեմ, պարզվում է հաշվետվության որոշ դրվագներով, մասնավորաբար նվիրատվությունների թույլատրված չափի գերազանցման պահով արդեն քրեական գործեր կան հարուցված, լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ֆինանսական հաշվետվության պատմությունը հասել է իրավապահներին, քրեական գործեր են հարուցվել։ Աուդիտորական կազմակերպությունն ուսումնասիրել էր ԿՊԻ 2022-ի հաշվետվությունն ու բացասական գնահատել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր հերթին ամիսներ շարունակ ուսումնասիրում էր աուդիտի եզրակացությունը։ Այսօր Ազատությանը հայտնել են, որ երկու հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Աուդիտի արդյունքում պարզվել էր, իշխող ուժի նվիրատուներից 5-ը օրենքով նախատեսվածից 2 անգամ ավելի գումար են փոխանցել։ Կուսակցությունների մասին օրենքով, եթե նվիրատուները սահմանված չափից ավելի գումար են փոխանցում, ապա դա կամ կուսակցությունը վերադարձնում է նվիրատուին, կամ փոխանցում պետ բյուջե։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունն այդ գումարը հետ չեր ուղարկել, ոչ էլ պետ բյուջե է փոխանցել, պահել էին կուսակցական բյուջեում։ Գլխավոր դատախազությունն ընդհացք է տվել գործին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինի նվիրատվություններ գրավելու, ինչպես նաև նվիրատուի կողմից սահմանված առավելագույն չափը գերազանցելու հոդվածներով։ Օրենքով անանուն նվիրատվություններն արգելված են։ Աուդիտով պարզվել էր, ԿՊԻ-ն անանուն նվիրատուից 2 միլիոնից ավելի գումար էր փոխանցվել, որը կուսակցությունների մասին օրենքով ԿՊԻ-ն պետք է պետ բյուջե փոխանցեր, բայց դարձյալ չէին արել։ 11 միլիոնից ավելի գումար կանխեկացրել էին, ինչը օրենքով արգելված է։ Մինչ քրեական գործերի հարուցումը կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը քրեական օրենսգրքի այս խախտումները համարել էր տեխնիկական խնդիր։
Չի կարող այդտեղ չարամտորեն ոչինչ լինել, որտեվ այդ ամեն ինչը թափանցիկա ու ահա այսպես գնում են մարդիկ ուսումնասիրում, եթե ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են լինում, այդ բոլոր խնդիրները շատ արագ ու շատ հեշտ լուծելի են, միայն ու միայն տեխնիկական հարցեր են դրան։ Փոխանցում են, եթե նման խնդիրը առաջանում, այդ ժամանակ գումարը հետա փոխանցում, ցավոք սրտի օրենքի կարգավորում չկա, որ բանկ ուղակի չընդունի այդ փոխանցումը։
Trust Audit տեղական կազմակերպությունը նաև բացահայտել էր, որ վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության հաշվետվությունում ամբողջությամբ ներկայացված չեն ֆինանսական աղբյուրներն ու ծախսերը, ինչը կասկածելի է դարձրել կուսակցության ֆինանսական մուտքերի ու ելքերի թափանցիկությունը։ Պարզվել էր, 2022-ին ԿՊԻ-ն ստացել է 207.2 միլիոն դրամի նվիրատվություն, բայց ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացրել է ավելի քան 35 միլիոն դրամով պակաս գումար։ Աուդիտի բացահայտած իրավախախտումներով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ է վարչական վարույթներ հարուցել։ Իշխող կուսակցության 2023-ի ֆինանսական հաշվետվությունում էլ աուդիտորական կազմակերպությունը նույնաբովանդակ ֆինանսական խախտումներ էր հայտնաբերել։ Այս հաշվետվության վերաբերյալ դեռ որոշում չունի հանձնաժողովը, 60 օրով երկարաձգել է ստուգման ժամկետը։ Աուդիտը կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջ է պետ բյուջեից ֆինանսավորվող կուսակցությունների համար։ Այդ ֆինանսավորումը նրանց հատկացնում են, եթե ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին ստանում են ձայների առնվազն 3%-ը։ Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, աուդիտորական ընկերություններն ընտրվում են վիճակահանությամբ։ ԿՊ-ի ինտերական դրամահավաքի աղմկոտ պատմությունները լրահոսում են տարեսկզբից։ Civilnet-ը Infocom լրատվամիջոցներն էին հետաքննելու պարզել։ Օրենքի խախտումներով են դրանք կատարվել։ Միլիոնավոր դրամների փոխանցումներ են եղել կուսակցության բյուջե 0 կամ քիչ եկամուտ ունեցող մարդկանց անունից, որի մասին այդ մարդիկ տեղեկացել էին լրատվամիջոցներից։ Գլխավոր դատախազությունն այս հրապարակումներին ընթացք չտվեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 2 օր եւ կլրանա հունիսի 12-ին Դեմիրճան Բահրամյան Խաչմերուկում իրականացված ոստիկանական գործողության 1 ամիսն այդ իրադարձությունների ժամանակ հիշեցնեմ ոստիկանությունը մոտ 2 տասնյակ լուսաձայնային նռնակ արձակեց ցուցարարների ուղությամբ շուրջ 100 մարդու վիրավորման պատճառ դառնալով։ Վիրավորների մի զգալի մասն ի դեպ բեկորային վնասվածքներ ուներ, այս հանգամանքը լուրջ կասկածներ առաջացրեց, որ ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ այնպիսի հատուկ միջոց է կիրառել, որի իրավունքը գոնե գործողության պահին չուներ։ Խոսքը ռուսական արտադրության Զարիա 3 նռնակի մասին է, որն ըստ դրա արտադրողների դեպ կարող է կիրառվել բացառապես զինված հանցագործներին վնասազերծելու նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է անդրադառնում թեմային։
Մինչ առողջապահության նախարարությունը դեռ չի բացատրում, թե ինչու է նախարարը հունիսի 26-ին նոր հրաման արձակել, կարգավորելով մինչև այս արգելված Զարիա 3 տեսակի լուսաձայնային նռնակների կիրառման կանոնները հավաքների ժամանակ, իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը կասկածներ ունի, որ սա կապ ունի հունիսի 12-ին ընդդիմության հանրահավաքի հետ։ Այսօրը հավաքեցրելու ընթացքում, ըստ Յուանիսյանի ղեկավարած իրավապաշտպան կազմակերպության ուսումնասիրության, հենց Զարիա 3 է կիրառվել։
Կիրառել են Զարիա 3-ներ, որոնց կարգավորումը առողջապահության նախարարության կիրառման պահին չի եղել։ Հետո հասկացել են, որ սխալ են արել, որոշել են գոնե հետո շտկեն սխալը եւ հետո նոր ներառել են դրանք առողջապահության նախարարության։
Նախարարի հրամանը ուժի մեջ է մտել հունիսի 12-ից 2 շաբաթ անց եւ ըստ Յուանիսյանի հետադարձ ուժ չէր կարող ունենալ, բայց դա միևնույն է չի խանգարել նրանց դիմել այդ քայլին։
Զարիա 3-ը ի սկզբանե իր տեխնիկա տակտիկական բնութագրով նախատեսված է զինված հարձակումներ հետ մղելու եւ ավելի կոշտուժային գործողություններ կատարելու համար, հա, այնինչ կան լուսաձայնային նռնակներ, որոնք անբեկոր են, որոնք կան լուսաձայնային նռնակներ, որոնք ավելի քիչ վնաս են հասցնում եւ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ վնաս հասցնող, կարող են օգտագործել անբեկոր լուսաձայնային ուրեմն նռնակներ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքից մոտ 1 ամիս անց Ներքին գործերի նախարարությունը չի պարզաբանում, թե ի վերջո մայրաքաղաքի կենտրոնում ինչ տեսակի հատուկ միջոցներ են կիրառել։ Ազատությունը դեռ 1 ամիս առաջ է հարցում ուղարկել նախարարությանը, որտեղից էլ խնդրել են 30-օրյա ժամկետ տեղեկությունները հավաքելու համար։ Հարցմանը պատասխանելու 1 ամիսը կլրանա մի քանի օրից։ Առողջապահության նախարարությանը ևս հարցում են ուղարկել, խնդրել պարզաբանել, թե ինչու է նախարար Անահիտ Ավանեսյանը որոշել փոփոխություն անել 2012 թվականից գործող հրամանի մեջ, որտեղ Զարիա 3 տեսակի նռնակը հիշատակված չէ։ Նախարարի այդ հրամանում թույլատրվում է կիրառել օրինակ Զարիա 2 տեսակի նռնակը, որը բեկորային վնասվածք չի պատճառում։ Առհասարակ նախարարի հրամանում թույլատրված միջոցները բեկորային վնասվածք չեն պատճառում։ Այդ դեպքում ինչպես են հունիսի 12-ին մարդիկ նաև բեկորային վնասվածքներ ստացել։ Այս հարցին ևս նախարարությունը չի պատասխանում։ Միայն փոխանցեցին, որ այդ օրը բուժհաստատություններ 106 դիմացներից 57-ի մոտ ախտորոշվել էր բեկորային վնասվածք։
Նախ ի տարբերություն առողջապահության նախարարի հրամանի, որտեղ դրված է, որ դա անբեկոր լուսաձայնային նռնակ է, ոչ, զարը 3-ը անբեկոր լուսաձայնային նռնակ չէ։ Եվ նաև հունիսի 12-ին բժիշկների կողմից ցուցարարների մարմինների մեջից հանած բեկորներ հավաքվում են նրա մասին, որ կիրառված լուսաձայնային նռնակը հաստատ անբեկոր չի եղել։
2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու գործով վերջերս մեղավոր ճանաչված ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանուսյանը 3 ազատությանն ասաց. «Կադրերից չի կարող կողմնորոշվել կիրառվածը Զարիա 3 է թե ոչ»։ Պնդեց միայն, որ իր պաշտոնավարման օրոք Զարիա 3 չի եղել։
Չգիտեմ Զարիա 3-ը դա ինչ է, որ ինչի համար են կիրառը։ Իմ ժամանակով չի եղել Զարիա 3։ Ես չեմ կարող ասեմ, որտեվ դա իմ ժամանակին առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված չէ, որ իրավունք ունենք կիրառելու։
Իսկ նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ հավելեց, Զարիա 3-ն արգելվում է կիրառել հավաքների ժամանակ։
Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործին խումբ խմբավորների զինաթափելու համար։
Բայց ոչ հավաքները ցրելու։
Ոչ։
Ինչի՞, բայց չի կարա օգտագործել։
Որտեղ դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալի լինեն։
Փաշինյանի իշխանության օրոք կար ժամանակ Հայաստանի ոստիկանապետի, իսկ դրանից առաջ էլ Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Օսիպյանը պնդում է, թեև Զարիա 3-ը մահաբեր չէ, բայց դրա բեկորները կարող են մահ պատճառել։
Սենց որ ասեմ ամիջապես մահաբեր է, ոչ, բայց կարող է բեկոր լինի և կարևոր արյունատարանով վնասվի և բժիշկները չկարողանան ամիջապես տվյալ քաղաքացու կյանքը փրկել։
Զարիա 3-ն ի տարբերություն Զարիա 2-ի կիրառում են ընդհուպ պատերազմի ժամանակ զինված հակառակորդին մեկուսացնելու համար։ Հայաստանի ոստիկանական հրամաններում դրա կիրառման նկարագրություն չկա, կա Զարիա 2-ի մասին։ Ըստ դրա այն նախատեսված է իրավախախտների վրա հոգեֆիզիոլոգիական ազդեցության համար, թե ինչ հատուկ միջոցներ է կիրառել ոստիկանությունը հունիսի 12-ին և ով է նման հրաման արձակել, որից տասնյակներով մարդիկ տուժվեցին, քննում է քնչականը, որը սակայն շուրջ մեկամսյա քննության ընթացքում դեռ որևէ նորություն այս մասով չի հայտնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, այսպես կոչված օտարերկրյագործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները շարունակում են վատ թարանալ։ Երեկ Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարեց, թե Վրաստանի Դաշինքին անդամակցության գործընթացը սառեցված է և Բրյուսելը Թբիլիսիին զրկել է ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժնից։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ նույնատիպ քայլի է դիմել նաև Գերմանիան։ Արևմուտքը նման կոշտ քայլերի դիմում է Վրաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից ընդամենը 3 ամիս առաջ։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արևմուտքը սկսեց կյանքի կոչել Թբիլիսին ուղված նախազգուշացումները, պատժելով Վրաստանի նաղմկահարույց որոշումների ընդունման հակաարևմտյան հռետորաբանության համար։ Վաշինգտոնից հետո այժմ էլ Բերլինն է հայտարարում Վրաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին, պնդելով, որ Թբիլիսին սրընթաց արագությամբ փոխում է արտաքին քաղաքական կուրսը։ Գերմանիայի որոշումն առաջին հերթին կանդրադառնա Վրաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության վրա, ընդգծում է Թբիլիսի խոշորագույն ֆինանսական դոնորը, հանդիսացող Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերը։ Ըստ դիվանագետի խոսքը, ինչպես նոր պարտավորություններ չստանձնելու, այնպես էլ մի շարք պլանավորված միջոցառումներ չեղարկելու մասին է։
Սակարտուլոս Գացեորիանեվիչ պրոցեսը շեշտա։
Գերմանիայի զինված ուժերը չեղարկել են իրենց մասնակցությունը Նոբել Փարտներ զորավարժություններին։ Մենք չեղարկել ենք իրավաբանական մեծ ֆորումը, որը պետք է տեղի ունենար այս ամռանը Բերլինում։
Շեշտելով, որ Գերմանիայի կառավարությունն այդքանով չի սահմանափակվի, դեսպան Ֆիշերն ընդգծել է Բերլինի կտրուկ քայլերը պատասխանն է Վրաստանի իշխանությունների Եվրամիության սկզբունքներին հակասող որոշումներին հակաեվրոպական հռետորաբանությանը։
ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ამჟამად საქართველოსთან მიმართებაში ახალი
ვალდებულება 40 տարիა ընկերներ են եւ հանկարծ պարզվում է մենք ფაშիստ ենք ահաբեկիչ գործընկերները նման հրատորաբանություն չեն կիրառում բարեկամների նկատմամբ իսկ եթե կիրառվում է բարեկամությունը փոխվում
է
Եվրոպայում Թբիլիսի երկարամյա դաշնակցի կտրուկ քայլերը հաջորդում են Վրաստանի դեմ Վաշինգտոնի ապա Բրյուսելի պատժամիջոցներին Միացյալ Նահանգները որն ավելի վաղ վիզային սահմանափակումներ է կիրառել Վրաստանի մի խումբ պաշտոնյաների նկատմամբ եւ նախազգուշացրել որ կվերանայի քաղաքականությունը Վրաստանի հետ հարաբերություններում անցած շաբաթ էլ հայտարարեց թե չեղարկում է Վրաստանում առաջիկա շաբաթներին նախատեսված վրաց-ամերիկյան զորավարժությունները հատուկ շեշտելով որ Պենտագոնի այդ որոշումը եւս պայմանավորված է արևմուտքի հասցեին Թբիլիսի ցնչող մեղադրանքներով Եվրամիության անդամակցությանը հակասող օրենսդրության ընդունմամբ այս սկանդալից դեռ չթափված Վրաստանը Բրյուսելից մեկ այլ հարված ստացավ որը կասկածի տակ դրեց Թբիլիսի տասնամյակների գլխավոր նպատակը եվրոպական դաշինքի անդամակցությունը Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկի նստեյության հասկացրեց որ գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության պայմաններում Եվրամիության դռները Թբիլիսի համար չեն բացվի սարեցվում է Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացը Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը զրկվում է 30 միլիոն եվրոյի օգնությունից
Թումթավրոբա կուրս արշեի
ամիս առամիս մենք շատ հստակ ազդանշաններ ենք ուղարկել որ թափանցիկության մասին օրենքը ընդունվեց հիմա ցավոք եկել է հետևանքների ժամանակը
Իշխող ուժից պատգամավոր Բեկա Դավիթուլյանին արձագանքելով Բրյուսելի շրջադարձային որոշումներին շտապեց հավաստիացնել, թե տագնապալի ոչինչ տեղի չի ունենում։ Եվրամիության ընդլայնման հաջորդ շահառուն կդառնա Վրաստանը։
Այս պահին ընդլայնման մեծ ալիք չի ուրվագծվում, երբ այդ ալիքը դառնա իրական, Վրաստանը անպայման մաս կկազմի դրան։ Համաշխարհային քաղաքականության մեջ շատ բան է կատարվում, և միայն դրանից հետո դասավորվածությունը կհստակեցվի։ Հուսով եմ ժամանակի ընթացքում բոլորը կհասկանան և կկարողանան խուսափել այս ժամանակավոր կրքերից ու հույզերից և կսկսեն պրագմատիկ մտածել։
Ինչ գիտի վրացական երազանք խոստացող իշխանությունը, որ ոչ Վրաստանում, ոչ էլ Արևմուտքում չգիտեն, Դավութաշվիլին փակագծեր չբացեց։ Ընդդիմադիրների ճամբարում ինչ այդ ահազանգում են, որ իշխանության հակաարևմտյան արշավի Ռուսաստանի գովեստին արժանացող քաղաքականության հետևանքով անդառնալի կորուստներ է կրում հատկապես երկրի պաշտպանական ոլորտը։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարել է ընդդիմադիր պատգամավոր Թեոնա Ակուբարդիան։
Հիշեցնեմ, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Եվրամիությունը 62 միլիոն եվրո է հատկացրել Վրաստանի պաշտպանունակության համար։ Այդ գումարներն ուղղվել են Վրաստանի պաշտպանական ուժերի, զինվորականների, բուժաշխատողների, ինժեներական ներուժի և կիբերանվտանգության ամրապնդմանը։ Այս օգնությունը տրամադրվել է նաև ոչ մահացու սարքավորումների և այլ անհրաժեշտ ծառայությունների համար։ Ուստի մեր երկրի պաշտպանունակությանը անդառնալի վնաս է հասցվել և սա վրացական երազանքի քաղաքականության արդյունքն է։
Պոլիտիկի շեդեգի, ռոմելիս, կարդում ոսեպան, ծամոյից ո։
Երեկ-երեկվան հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը որոշել է հեռակակարգով կալանավորել տարեսկզբի ռուսական կալանավայրում մահացած ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու այրի Յուլիա Նավալնային։ Ռուսաստանի դատախազությունը պնդում է, որ Նավալնային կասկածվում է ծայրահեղական գործունեության մեջ, և քանի որ այս պահին թաքնվում է նախաքննական մարմնից, դա իրավապահների ձևակերպումն է, նրա նկատմամբ պետք է հետախուզում հայտարել։ Ծայրահեղական գործունեություն ասելով, ի դեպ ռուսաստանցի դատախազությունը Հազները նկատի ունեն Նավալնու ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի օգտին վիրատվությունների կազմակերպումը։
Մոսկվայի Բասմանի դատարանը հեռակակարգով ձերբակալվել է փետրվարին գաղութում մահացած ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի այրուն Յուրիա Նավալնային ծայրահեղական հայացքներ տարածելու մեղադրանքով։ Նավալնային այժմ գտնվում է արտերկրում, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ըստ Ինտերֆաքսի աղբյուրի, քննությունը Նավալնային մեղադրում է իշխանություններին վարկաբեկող տեսանյութեր ստեղծելու, տարածելու և ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչված կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի համար նվիրատվություններ հավաքելու մեջ։ Օտարերկրյա գործակալ ընդունել, հետո քրեական գործ, հետո ձերբակալություն։ Այսպես է Յուլիա Նավալնայան արձագանքել իր ձերբակալության լուրերին հավելելով. «Երբ սրա մասին գրելու լինեք, խնդրում եմ չմոռանաք նշել գլխավորը. Վլադիմիր Պուտինը մարդասպան է և ռազմական հանցագործ. Նրա տեղը բանտում է և ոչ թե Հաագայում ինչ-որ հարմարավետ հեռուստացույցով խցում, այլ Ռուսաստանում, նույն այն գաղութում և նույն 2-3 մետրանոց խցում, որտեղ նա սպանեց Ալեքսեին»։ Անցած շաբաթ Յուլիա Նավալնայան դարձավ Human Rights Foundation իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը, այս պաշտոնում փոխարինելով Գարի Կասպարովին։ Թեմ ամսագիրը ապրիլին նրան ներառել էր աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց թոփ 100-ակում։ Ամսագրին տված հարցազրույցում Յուլիան ասել էր, որ որոշել է շարունակել ամուսնու գործը մարդկանց հույս տալու համար։
«Եթե Ալեքսեին սպանել են, ուրեմն ես կզբաղեցնեմ նրա տեղը, եթե ինձ մի բան անեն, ուրիշ մարդ կգա. Ռուսաստանում շատ մարդիկ կան, ովքեր դեմ են այս իշխանությանը»։
Նավալնիի թիմակիցները Ռուսաստանից հեռացել են, ովքեր չեն հասցրել, կարող են ամեն րոպե ձերբակալվել կամ հետապնդումների ենթարկվել, ինչպես դա տեղի ունեցավ ռեժիսոր Ժենյա Բերկովիչի և դրամատուրգ Սվետլանա Պետրիչուկի հետ։ Այս շաբաթասկզբին Ռուսաստանի դատարանը նրանց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց թատերական բեմադրության համար։ Ռուսաստանի դատարանը որոշել էր, որ ներկայացումը, որի համար ավելի վաղ Բերկովիչը ոսկե դիմակ մրցանակ էր ստացել, արդարացնում է Ռուսաստանում արգելված իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության գաղափարախոսությունը։ Ազատազրկումից բացի դատարանը նաև արվեստագետներին 3 տարով արգելել է համացանցի, էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կամ հաղորդակցության այլ միջոցների հետ կապված գործունեությամբ զբաղվել։ Ռուսական իշխանությունները շինց ու պատրվակներ ու գործեր են հարուցում հատկապես ուկրաինական պատերազմը քննադատողներին էլ ավելի մեկուսացնելու համար, անցած ամիս հայտարարել էր Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Պուտինի քննադատ այլախոհ Վլադիմիր Կարամուրզան, օրինակ, որ դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման մի շարք շինցու մեղադրանքներով, 14 ամիս, ավելի քան 1 տարի զրկված է եղել կնոջն ու երեխաներին զանգահարելու հնարավորությունից։ Չնայած առողջական լուրջ խնդիրներին, նրան նույնպես Ալեքսեյ Նավալնու նման պարբերաբար պատժախուց են ուղարկում շինցու մեղադրանքներով։ Անցած տարի ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկն ամփոփել էր 2012-ից 23 թվականներին Ռուսաստանում քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումների ենթարկվածների ցանկը։ Ըստ այդ բազայի քաղաքական դրդապատճառներով այսօր Ռուսաստանում ազատազրկված է 1000-ից ավելի մարդ, 747-ն արդեն դատապարտվել է և տեղափոխվել գաղուց։ Ստացվում է, որ այսօր Ռուսաստանում ավելի շատ քաղբանտարկյալներ կան, քան Սովետական Միության վերջին տասնամյակում։ Այն ժամանակ իրավապաշտպան մեմորիալ կազմակերպության տվյալներով քաղբանտարկյալների թիվը մոտ 700 էր։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ շարունակվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, դրա առանցքային թեման իհարկե Ուկրաինան է։ Եթե 2 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամները վստահ էին, որ կիրառված աննախադեպ պատժամիջոցների և ռազմաճակատում ուկրաինացիների զգալի հաջողությունների հետևանքով Ռուսաստանը արագորեն կհամաձայնի զիջումների գնալ, ապա այժմ դաշինքի ներսում տրամադրությունները կարծես փոխվել են։ Ամերիկայի ձայնի ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում, օրինակ, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը 3 չի բացառել, որ պատերազմը կարող է շարունակվել ևս 3-4 տարի։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին պատմի Արմեն Քոլյանը։
Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում առանցքային Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու թեման է։ Դիմավորելով գործընկերներին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հավաստիացրել է, որ 32 պետությունների դաշինքը անվերապահորեն սատարում է ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվող երկրին։ Ավելին, ինքը համոզված է, որ Ուկրաինան կհասնի հաջողության։
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Չկասկածեք, Ուկրաինան կարող է և կկանգնեցնի Պուտինին։ Դա կլինի շնորհիվ մեր հավաքական աջակցության։ Նրանք ունեն այդ աջակցությունը, հայտարարել է Բայդենը։
They have our full support.
ՆԱՏՕ-ի լիդերները քննարկելու են 2025-ի ընթացքում Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրելու գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջարկը։ Բայդենը իր ուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ Ուկրաինան ջնջել աշխարհի երեսից։ Պետական այրերը արդեն սկսել են դրամփակ քննարկումները մինչդեռ Վաշինգտոնում։ Գագաթնաժողովին զուգահեռ այսօր սկսվել են հանրային քննարկումներ, որոնց մասնակցում են փորձագետներ, լուսաբաններ, բանախոսների թվում են գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներ, դիվանագետներ, բարձրաստիճան զինծառայողներ։ Առաջինը հարցերին պատասխանել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա ասել է, որ 75 տարի առաջ ստեղծելով Դաշինքը, հիմնադիր պետությունները ամրագրել են ամենակարևոր սկզբունքը, որը ներառվել է 5-րդ հոդվածում։ Հարցակումը մեկ անդամի վրա հավասարազոր է հարցակման ամբողջ Դաշինքի վրա։ 75 տարի շարունակ այդպես է սա արդիական աշխարհում ամենաերկար պատմություն ունեցող ամենահզոր միությունն է, որին ցանկանում են միանալ այլ երկրներ, ասել է Բլինքենը։ Նրա խոսքով Ուկրաինան կստանա անհրաժեշտ օգնությունը, պետքարտուղարը նաև Կիևի համար մի կարևոր եւ երկար սպասված լուր է հրապարակել։
I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands.
Հենց այս պահին, երբ մենք զրուցում ենք, իրականացվում է Ուկրաինա առաջին F-16-ների փոխադրումը, դրանք ուղարկվում են Նիդերլանդներից, Դանիայից, դրանք այս ամռանն արդեն կհայտնվեն Ուկրաինայի երկնքում, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։
And those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer.
Վաշինգտոնում գտնվող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր երկրի համար կարևոր այդ տեղեկության կապակցությամբ տեսաուղերձով դիմել է հայրենակիցներին։
Продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16, збільшуємо кількість літаків.
Երկրորդ օրն է Վաշինգտոնում ենք, աշխատում ենք, շատ շուտով որոշումներ կլինեն օթանավերի մասով, իսկ երեք պայմանավորվել ենք, որ կստանանք Patriot տեսակի 5 համակարգ, ասել է Զելենսկին։
Отримали рішення про ще 5 Patriot-ів. Десятки інших систем ППО.
Այսօր հաղորդվել է նաև, որ Նորվեգիան նույնպես պատրաստ է F-16-ներ տրամադրել Կիևին։ Ռուսները անցած գիշեր 4 կառավարվող ավիացիոն հրթիռներով, 1 Իսկանդերով եւ Շահետ տեսակի 20 անոթաչուներով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային։ Հոպը դրանց մի մասը վնասազերծել է, սակայն մի քանիսը հասել են Օդեսայի շրջան, կան ավերածություններ, սպանվել է առնվազն 4 մարդ։ Վաշինգտոնում Զելենսկուն հարցրել են, թե ինչպես է նա անցալում ռուսական Հները ոչ միայն իբրև երկրի նախագահ, այլև մարդ եւ երեխաների հայր։ Զելենսկին խոստովանել է, որ դա անտանելի ծանր է, պատմել է վշտի մասին, որն իրեն համակել է, երբ ռուսները հարվածել են մանկական կլինիկային, որտեղ բուժում են ստացել նաեւ քաղցկեղով հիվանդ երեխաները։
And of course you see these people, you see parents that are dying, you want to kill Putin.
Երբ տեսնում ես այդ ծնողներին, երբ տեսնում ես զոհված երեխաներին, ուզում ես սպանել Պուտինին, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ ՆԱՏՕ-ի նիստից առաջ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վերահաստատել է, որ Ուկրաինան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, սակայն ժամկետների մասին այս պայմաններում խոսել հնարավոր չէ։
What I can say is that we are moving together with Ukraine closer and closer to NATO membership.
Այն ինչ կարող եմ հիմա ասել, հետևյալն է. Ուկրաինան հետս հետե ավելի է մոտենում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն, ասել է Ստոլտենբերգը։
Ձրագրի ավարտինել ադրբեջանական թեմաների մասին, ազատության ադրբեջանական ծառայությունը հետաքննել է երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկի, նախկին տրանսպորտի նախարարի որդի, ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի բիզնես գործընկեր Անար Մամեդովի գործունեությունը, պարզելով, որ նա մեծածավալ ներդրումներ է կատարել Մեծ Բրիտանիայում։ Դրան էլ գումարած, Մամեդովը լոբիստական գործունեություն է ծավալել Միացյալ Նահանգներում այդ նպատակով շուրջ $12 միլիոն ծախսելով, լսենք հեղինե Բունյանցյանին։
Ադրբեջանցի միլիարդատեր 43-ամյա Անար Մամեդովի համբավը վաղուց է երկրի սահմաններից դուրս եկել։ Նա մեկն էր, որ տարիներ առաջ փորձում էր Դոնալդ Թրամփի հետ Բաքվում 33 հարկանի շքեղ հյուրանոց Թրամփ Թաուեր կառուցել։ Ավելի քան $12 միլիոն էր ծախսել ամերիկյան լոբիստական կազմակերպությունների վրա Ադրբեջանի շահերը նահանգներում առաջ տանելու համար։ 2012-ին նրա ընկերությունը Վաշինգտոնում մեկ գալանտրիկի վրա միայն ծախսել էր մոտ $500,000։ Հյուրերի թվում էին ներկայացուցիչների տան այն ժամանակ
ժամանակվախոսնակ Ջոն Բոերն ու կոնգրեսի 15 այլ անդամներ։ Տպավորիչ այդ կարողությանը երիտասարդը տիրացել էր ազդեցի քոր տրանսպորտի նախարարի եւ նրա նախարարությունից ստացած պետպատվերների միջոցով։ Օրինակ 1000 լոնդոնյան տաքսիներ էր ներմուծել Բաքու, խոշոր մայրուղու կառուցման տենդեր շահել։ Ընդհանուր առմամբ ըստ ազատության հետաքննության Մամեդովի ընկերությունը, որի սեփականատերերից մեկն էլ հարազատ հորեղբայրն էր, պետբյուջեից մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի պատվերներ էր ստացել։ Տարիներ առաջ WikiLeaks-ում գաղտնազերծված հրագրերից մեկում ամերիկացի դիվանագետներից մեկը Մամեդովի մասին գրել էր. Նա չափն անցնում է անգամ Ադրբեջանի ստանդարտներով։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետաքննությունը նոր մանրամասներ է պարզել, ըստ որոնց Մամեդովը միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել Մեծ Բրիտանիայում ամերիկյան KFC ցանցի ֆրանչայզինգի ընդարձակման մեջ, մոտ 2 տասնյակ ռեստորանների տեր դարձել, երբեմն թաքնվելով օֆշորային խճճված ցանցերի ետևում։ 2022-ին, երբ այս մասին առաջին տեղեկությունները հրապարակվեցին ադրբեջանական մամուլում, նրա հայրը տրանսպորտի նախկին նախարար Զիա Մամեդովը պնդեց. «Ով գրել է, պետք է գնա եւ գտնի այդ ռեստորանը. Այդ դեպքում ես այն գտնողին կնվիրեմ»։ 30 տարի է հերյուրանքներ են տպում, ասել էր նա իշխանամետ Մանսետ Պարբերականին հավելելով, «Որդին որևէ ռեստորան Անգլիայում չունի»։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետաքննությունը սակայն պարզել է, որ ոչ թե մեկն ունի, այլ առնվազն 20-ը Անգլիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Ըստ արկափաստաթղթերի, դրանք գնվել են անանուն օֆշորային մի ֆիրմայի միջոցով ավելի քան 10 տարի առաջ։ Ըստ վերջին ֆինանսական փաստաթղթերի, ռեստորանները կառավարող ընկերությունը 2021-ին ունեցել է մոտ 50 միլիոն դոլարի շրջանառություն։ Ինքը Անար Մամեդովը չի արձագանքել Անգլիայում, այդ թվում Լիվերպուլում, Բոլթոնում, Պրեստոնում KFC ռեստորաններ ունենալու մասին ազատության հարցերին։ KFC-ի Ամերիկայում գտնվող գլխամասում եւս անպատասխան են թողել այս մասին հարցերը։ Մամեդով հայրը ազատության լրագրողի հետ զրույցում պնդել է, ամեն ոք կարող է ասել այնինչ ուզում է։ Իսկ երբ լրագրողը հիշեցրել է նրա խոսքերը, թե եթե գտնեն որդու ռեստորանը, այն նվեր կստանան, հայր Մամեդովն ընդհատել է հեռախոսազրույցը ասելով. «Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք»։ Ռեստորանային ներդրումներից բացի Մամեդովը նաև շքեղ առանձնատներ ու բնակարաններ է գնել Լոնդոնի թանկարժեք թաղամասերում, վճարելով ընդհանուր առմամբ մոտ 38 միլիոն դոլար։ 2017-ին Բրիտանիայի խորհրդարանում դեբատներ եղան Ադրբեջանում փողերի լվացման ու հարկերից խուսափելու թեմայով։ Այդ ժամանակ էր, որ բրիտանացի պատգամավորներից մեկը հայտարարեց. Անար Մամեդովը ընդամենը 20 տարեկանում 4 միլիոն դոլարանոց տուն է գնել Լոնդոնի շքեղ Բիշոպս պողոտայում, որի գինը վերջին տվյալներով արդեն հասել է 15 միլիոն դոլարի։ Ինչպես ցույց են տալիս ազատության տրամադրության տակ գտնվող փաստաթղթերը, տարիներ առաջ բրիտանական Գենսի կղզու ֆինանսական կառավարիչները տուգանել են այս գործարքը գլուխ բերած ընկերությանը, կոռուպցիան կասկածները շրջանցելու և առուվաճարքի պայմանագրում Մամեդովի քաղաքական կապերը չբացահայտելու համար։ Հայտնի է դարձել նաև, որ Մամեդովը փորձել է Եվրամիության անձնագիր ստանալ։ 2015-ին մասնավորապես նա դիմել է Մեծ Բրիտանիայում գործող Henley & Partners ընկերությանը, որը ըստ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի օգնել է ռիսկային հաճախորդներին Կարիբյան ծովում գտնվող Սենթ Քիտս և Նևիսի անձնագիր ստանալ ներդրումների դիմաց։ Ընկերությանը ներկայացված հայտում Մամեդովը նշել է, որ ուզում է Եվրամիության անդամ Մալթայի քաղաքացիություն, քանի որ մտադիր է անխոչնդոտ ճամփորդել և հետաքրքրված է բիզնես զարգացնել միջերկրականում գտնվող այդ կղզի պետությունում։ Ազատության տրամադրության տակ գտնվող փաստաթղթերը սակայն վկայում են, որ քաղաքացիության հարցերով զբաղվող բրիտանական Henley & Partners-ը մերժել է հայտը, եզրակացնելով. Ադրբեջանցի մագնատի հետ համագործակցությունը կարող է մեծ վնաս հասցնել թե ընկերության, թե Մալթայի հեղինակությանը։ Հրապարակային որևէ փաստ չկա, սակայն որ հայր կամ որդի Մամեդովների դեմ երբևէ քրեական գործ է հարուցվել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Մեծ Բրիտանիայի պետական ռեգիստրում նա դեռևս գրանցված է որպես ադրբեջանի քաղաքացի և ռեզիդենտ։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ են բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։